Abalewi igice cya 11. Ibifite ubugingo bizira n'ibitazira. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, mubwira Abisirayeli muti, ibaba ari byo bifite ubugingo mujya murya mu nyamaswa n'amatungo byo mu isi byose. Mu nyamaswa n'amatungo, icyatuye inzara cyose ngo kigere imigeri igabanije kikuza, aba ari cyo mujya murya. Ariko ibi ntimukabirye mu byuza no mu byatuye inzara. Ingamiya kuko yuza ikaba itatuye inzara ni igihumanya kurimo. N'impererryi kuko yuza ikaba itatuye inzara nayo ni igihumanya kurimo. N'urukwavu kuko rwuza rukaba rutatuye inzara narwo ni igihumanya kurimo. N'ingurube kuko yatuye inzara ngo igire imigeri igabanije ariko ntiyuze nayo ni igihumanya kurimo. Inyama zazo ntimukazirye n'intumbi zazo ntimukazikoreho ni ibihumanya kurimo. Ibaba ari byo mujya murya mu byo mu mazi byose. Ibyo mu mazi, mu nyanja no mu nzuzi no mu migezi bigira amababa n'ibikoko, aba ari byo mujya murya. Ibitagira amababa n'ibikoko mu byo mu nyanja no mu nzuzi no mu migezi, mu byiyogesha mu mazi byose no mu bifite ubugingo biba muri yo byose, murabizira. Muzahore mubizira, ntimukarye inyama zabyo, intumbi zabyo nazo mujye muzizira. Icyo mu mazi cyose kitagira amababa n'ibikoko murakizira. Ibaba ari byo mujya muzira mu bisiga. Ntibikaribwe n'ibizira. Ikizu n'itanangabo na oziniya n'icyanira n'icyaruzi uko amoko yabyo ari n'igikona cyose uko amoko yabyo ari na mbuni na tamasi na shakafu n'agaca n'ibyo mu bwoko bwako byose n'igihunyira gito na sarumfuna n'igihunyira kinini n'igihunyira cy'amatwi n'inzoya n'inkongoro n'igishonda bagabo n'uruyongoyongo n'ibyo mu bwoko bwarwo byose n'inkotsa n'agacurama. Ibyigenza byose bigira amababa bikagenza amaguru ane magufi murabizira. Ariko ibimwemererwa kubirya mu byigenza byose bigira amababa bikagenza amaguru ane. Ibigira amaguru maremare ahinnye yerekeje imbere ngo biyaturukishe hasi. Ibi ni byo mwemererwa kurya. Inzige n'ibindi bimeze nkazo byitwa Solamu na Harugori na Hakabu nk'uko amoko yabyo ari. Ariko ibyigenza bindi byose bigira amababa bikagenza amaguru ane magufi murabizira. Kandi ibi bizabahumanya. Ukoze ku ntumbi yabyo azaba ahumanye ageze nimugoroba, kandi uzaterura n'igice cy'intumbi yabyo amese imyenda ye abahumanye ageze nimugoroba. Inyamaswa yose yatuye inzara ariko ntigire imigeri igabanije ntiyuze ni igihumanya kurimo. Umuntu wese uzikozeho azaba ahumanye. Inyamaswa yose igendesha ibiganza cyangwa amajanja yo muzigenza amaguru ane ni igihumanya kuri mwe. Ukoze ku ntumbi yazo azaba ahumanye ageze nimugoroba. Uzaterura intumbi yazo amese imyenda ye abahumanye ageze nimugoroba, izo nizihumanya kurimo. Ibi ni byo bihumanya kuri mwe mu bikururuka bigenza amaguru magufi hasi. Umukara n'imbeba n'icyugu kinini nk'uko amoko yabyo ari n'ikinyogote n'igikeri n'umuserebanya n'ikijongororwa n'uruvu. Ibyo ni byo bihumanya kuri mwe mu bigenza amaguru magufi byose. Ukoze ku ntumbi zabyo azaba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi ikintu cyose intumbi yabyiguyeho kizaba gihumanye, kandi naho cyaba ikintu cyabajwe mu giti cyangwa umwambaro cyangwa uruhu cyangwa isaho cyangwa ikindi kintu cyose gikoreshwa umurimo wose gikwiriye gushyirwa mu mazi kibe gihumanye kigeze nimugoroba, nibwo kizaba gihumanutse. Kandi ikintu kibumba cyose kizagubwamo n'icyo muri ibyo byose ibirimo bizabe bihumanye, kandi icyo kintu mukimene. Ibyaribwa byose birimo bishyirwamo amazi bizabe bihumanye, kandi ibyanyobwa byose biri mu kintu bene icyo cyose bizabe bihumanye. Ikintu cyose kiguweho n'igice cyose cy'intumbi yabyo kizabe gihumanye, naho cyaba icyokezo cy'ibyo kurya cyangwa amashyiga kizamenagurwe. Ibyo birahumanye kandi bizabe bihumanya kurimo. Keretse isoko cyangwa urwobo rwacukuriwe kubika amazi agateraniramo kizabe kidahumanye. Ariko ukoze ku ntumbi yabyo yabiguyemo azaba ahumanye. Kandi niba igice cy'intumbi yabyo kiguye ku mbuto zo kuribwa z'uburyo bwose zizabe zidahumanye. Ariko niba zuhiwe amazi zikagubwamo n'igice cy'intumbi yabyo cyose zizabe zihumanya kurimo. Kandi inyamaswa yose cyangwa itungo ryose mwemererwa kurya n'igipfa, ukoze ku ntumbi yacyo azaba ahumanye ageze nimugoroba. Uriye ku ntumbi yacyo amese imyenda ye abahumanye ageze nimugoroba, kandi n'uteruye intumbi yacyo amese imyenda ye abahumanye ageze nimugoroba. Kandi gikururuka hasi cyose gikurura inda cyangwa kigenza amaguru magufi ni ikizira ntikikaribwe. Igikurura inda cyose n'ikigenza amaguru ane magufi cyose n'ikigenza amaguru menshi cyose, ibikururuka hasi byose nimukabirye kuko bizira. Nimukiyandavurishe igikururuka cyose gikururinda cyangwa kigenza amaguru magufi. Nimukabyihumanishe ngo bibanduze, kuko ndi Uwiteka Imana yanyu, aba ari cyo gituma mwiyeza muba bera kuko ndi uwera. Kandi nimukiyandurishe igikururuka hasi cy'uburyo bwose gikururinda cyangwa kigenza amaguru magufi, kuko ndi Uwiteka wabakuriye mu gihugu cya Egiputa kuba Imana yanyu, aba ari cyo gituma muba bera kuko ndi uwera. Ayo niyo mategeko y'inyamaswa n'amatungo n'ibisiga n'inyoni n'ibifite ubugingo byose byiyogesha mu mazi n'ibibaho byose bikururuka hasi, yo gutandukanya igihumanya n'ikidahumanya n'igifite ubugingo cyaribwa n'ikitaribwa.